DA ka hara Masepala wa Dihlabeng e ikemiseditse ho ngola semolao lengolo le yang ho Letona la tsa Matlo le Tsamaiso ya Masepala provenseng ka kopano e bileng ka di 6 tsa July 2026, moo e itseng ha ho ba le kopano e ile ya phahamisa taba ya hore metsotso ke se a inkuwe e le metsotso e nepahetseng hobaneng ho no so sena quorum e nepahetseng ka nako eno tswa diqeto kopanong eo. Mme quorum jwalo ka molao ke ona e etsang hore qetellong makhanselara a etse qeto e nepahetseng e tla ama baahi ka tsela e nepahetseng bakeng sa ditshebeletso tse teng. Mme sena se etsa hore haebe qeto e sa nepahala e etsuwa tlasa hore ho ska ba le ponaletso, mme setjhaba ebe se tla ameha. Mme molaotheo o dumella taba hore quorum e bohlokwa haholo ha o etswa diqeto. Ke a leboha.